Գլուխ 16-րդ Ժամացույցն այնպես հանկարծ արթեցրեց Մարտինին, որ նվազ ամրապինդ մարդու մոտ քնից դեպի արթնության այդպիսի արագանցումը անկասկած գլխացավ կառաջացներ. Թեպետ նա շատ պինդ էր քնած, բայց մի ակնթարթում զարթնեց կատվի նման, ուրախանալով, որ մոռացության 5 ժամն անցավ. Նա ատում էր քունը. Այնքան շատ բան կանելու, այնքան շատ բան ապրելու. Նա ափսոսում էր ամեն մի ակնթարթ, որ քունը խլում էր նրանից. Եվ դեռ զարթուցիչն իր ճրճրթոցը չվերջացրած, գլուխը կոխեց թասի մեջ, սառը ջրից մի հաճելի զգացում ապրելով. Բայց այդ օրը ևս սկսեց ոչ իր սովորական ծրագրով. Չկար սկսված մի պատմվածքը, որը հարկ լիներ վերջացնել. Չկար նոր մտահղացում, որ գրի առնելու պահանջ զգար. Նախորդ օրը նա շատ ուշ վերջացրեց իր պարապմունքը, և հիմա նախաճաշի ժամանակը մոտենում էր. Նա փորձեց կարդալ ֆիսքից մի հատված, սակայն նրա գլուխը վատ էր աշխատում. Դրա համար էլ ստիպված մի կողմ դրեց գիրքը. Այսօր նա մի նոր մարդ էր ունենալու կյանքի հետ, և նա վճռեց մի առժամանակ ընդհատել գրելը. Նա տխրեց, ինչպես տխրում է մարդ իր ընտանիքին ու հայրենի տանը հրաժեշտ տալիս. Նայեց անկյունում ընկած իր ձեռագրերին. Այո, նա պետք է լքի իր այդ խեղճ ու խայտառակված զավակների, որոնց ոչ ոք չէր ուզում ապաստան տալ. Նա գլուխը հակեց և սկսեց աչքի անցկացնել գրվածքները, նորից կարդալով իր սիրած հատվածները. Կացա և արկած պատմվածքները նա մինչև անգամ արժանացրեց բարձրաձայն ընթերցման. Նա հատկապես գոհ մնաց նախորյակին գրված ուրախություն պատմվածքից, որը գցել էր անկյուն, նամակադրոշ չունենալու պատճառով. «Չեմ հասկանում», շշնջաց նա. «Եվ կամ թերևս խմբագիրները չեն հասկանում. Այստեղ չհավանելու ոչինչ չկա. Նրանք ամեն ամիս տպագրում են սրանից անարժեք գործեր. Եվ առհասարակ այն ամենը, ինչ նրանք տպագրում են, գրեթե բոլորն էլ սրանից վատն են». Նախաճաշից հետո նա գրամեքենան դրեց տուփի մեջ ու տարավ Օքլենդ. «Ես մի ամսվա վճարպարտ կմնացի», ասաց նա գործակատարին. «Հայտնեցեք ձեր տիրոջը, որ ես աշխատանքի եմ մեկնում. Ու երբ մեկ ամսից կամ մոտավորապես մեկ ամսից վերադառնամ, պարտքս կվճարեմ». Նա լաստանավով ուղևորվեց Սան Ֆրանցիսկո և գնաց միջնորդական գրասենյակ։ «Ինչ գործ ուզում է լինի, միևնույնն է», ասաց նա գործակալին, բայց ընդհատեց իր խոսքը, երբ ներս մտավ մի նոր այցելու, այնպիսի էժանագին շքեղ հագուստով, որ կրում են շքեղ կյանքի հակում ունեցող բանվորները։ Գործակալն անհույզ մերժողական մտքով շարժեց գլուխը։ «Միթե ոչ ոք չկա», հարցրեց նորեկը։ «Սակայն ինչ չափազանց անհրաժեշտ է այսօր գտնել որևէ մեկին»։ Նա շուռ եկավ և նայեց Մարտինին, Մարտինն էլ նրան, և տեսավ բավական գեղեցիկ մի դեմք, թեև դժգույն և թորշոմած։ Նա հասկացավ, որ այդ մարդը հարբեցողությամբ է լուսացրել գիշերը։ «Գործ ես փնտրում», հարցրեց նա Մարտինին։ «Ինչ գործ կարող ես անել»։ «Ամեն տեսակ ծանր աշխատանք. գիտեմ նավագնացություն, տպում եմ մեքենայով, սղագրություն չգիտեմ, կարող եմ ձին ստել և առհասարակ ամեն գործ կարող եմ անել»։ Մյուս մարդը գլխով հավանության նշան արեց։ «Լավ, այդ բոլորը հարմար է. Իմ անունն է Դաուսոն, Ջո Դաուսոն, և փնտրում եմ ինձ օգնական լվացքատանը»։
«Լվացքատանը»?»
Այն միտքը, թե նա պիտի արթուկի կանացի նուրբ սպիտակ եղեն, ծիծաղելի թվաց Մարտինին, բայց այդ միտքը ինչ-որ բանով դուր եկավ իրեն, և նա ավելացրեց. «Ես առհասարակ գիտեմ լվացքանել. սովորել եմ նավագնացության ժամանակ»։ Ջո Դաուսոնը մի րոպե մտածեց։ «Լսիր, ինձ թվում է, թե մենք կարող ենք համաձայնության գալ»։ «Ուզում ես լսել ինձ»։ Մարտինը գլխով հաստատական նշան արեց. «Մի փոքր լվացքատուն կա տաք աղբյուրներ կոչված առողջարանի հյուրանոցինքից. Այնտեղ աշխատելու համար երկու հոգի է հարկավոր, ավակ և օգնական. Ավակը ես եմ. Ամեն մեկն իր գործն է անում, բայց դու ենթարկվում ես ինձ. Ինչպես, հարմար է քեզ»։ Մարտինը մտածեց. Հեռանկարը հրապուրիչ էր. Մի քանի ամիս աշխատելուց հետո նա նորից ժամանակ կունենա դասերով զբաղվելու. Նա գիտեր խղճմտությամբ աշխատել և խղճմտությամբ սովորել. «Լավ ուտելիք և առանձին սենյակ քեզ համար», ասաց Ջոն. Դա վճռեց հարցը. «Առանձին սենյակ, ուր ոչ ոք չի խանգարի լույսը վարպահել գիշերները»։ «Բայց աշխատանքը դժոխային է», ավելացրեց Ջոն. Մարտինը շփեց իր բասկի փքված մկանները. «Այս մկանները ծանր աշխատանքում են պնդացել»։ «Որ այդպես է, տուր ձեռքդ»։ Ջոն մի րոպե շոշափեց իր ճակատը։ «Թյու, սատանան տանի, մինչև հիմա էլ գլուխս պտտվում է և աչքերս մտնում. Երեկ իրիկուն ես ծայրահեղության մեջ ընկամ են բանում. Ահա պայմանները. երկու աշխատողի տալիս են $100 և բնակարան. Ես տանում էի 60, իսկ օգնականը 40. Բայց այն տղան գիտեր գործը, իսկ դու համբակ ես. Միաժամանակ ես ստիպված կլինեմ աշխատել քո փոխարեն. Ենթադրենք դու սկզբում կստանաս 30, և աստիճանաբար կհասնես 40-ի. Ես չեմ խափի. Հենց որ դու վարժվես և սկսես աշխատել, ինչպես հարկն է, կստանաս քո $40»։ «Համաձայն եմ», հայտարարեց Մարտինը և պարզեց իր ձեռքը, որ մյուս մարդը սեղմեց. «Միայն թե լավ կլիներ կանխավճար ստանալ ճամփի և այլ ծախսերի համար»։ «Բոլորը մսխել եմ», տխուր պատասխանեց Ջոն, դարձյալ շփելով ճակատը։ «Մնացել է միայն երկաթուղով վերադառնալու տոմսի դրամը. իսկ ես մինչև վերջին սենթը պետք է տամ բնակարանի վարձը»։
«Իսկ դու թքիր դրա վրա»,
խորհուրդ տվեց Ջոն։ «Չեմ կարող, ես պարտք եմ հարազատ քրոջս»։ Ջոն երկար սուլեց, դրանով արտահայտելով իր համակրությունը ու ցավակցությունը, և խորի մաստ մտածողի տեսք ստացավ։
«Ինձ մոտ կես շշի համար դրամ կճարվի. գնանք, գուցե մի ել գտնենք»։
Մարտինը մերժեց այդ առաջարկը։
«Չես խմում»,
հարցրեց Ջոն։ Մարտինը գլխով բացասական շարժում արեց, որից հետո Ջոն ընկճված շեշտով ասաց.
«Նախանձում եմ»։ «Իսկ ես չեմ կարող չխմել»։ «Ամբողջ չափատ տանջվելուց հետո ակամա գնում ես գինետուն»։ «Եթե չխմեի, վաղուց կտրած կլինեի կոկորդս և կամ հրկիզած կլինեի գործատեղին»։ «Բայց ուրախ եմ, որ դու չես խմում»։ «Այդպես էլ շարունակիր»։
Մարտինը տեսավ, թե ինչ ահագին անդունդ կա իր և այդ մարդու միջև։ Գրքերով ստեղծված անդունդ։ Բայց Մարտինի համար դժվար չէր անցնել այդ անդունդը։ Իր ամբողջ կյանքում նա ապրել է բանվոր դասակարգի մարդկանց միջավայրում, և աշխատանքային ընկերակցության զգացումը նրանում դարձել է երկրորդ բնավորություն։ Մարտինն արագ վճռեց աշխատանքի նոր վայրը գնալու խնդիրը, որի լուծումը անհնարին էր Ջոյի շշմած գլխի համար։ Նա իր ճամպրուկը կուղարկի Ջոյի տոմսով իբր բագաժ, իսկ ինքը տաք աղբյուրներ կգնա հեծանիվով։ 70 մղոն տարածությունը նա հեշտությամբ կարող է անցնել կիրակի օրը, որպեսզի երկու շաբթի սկսի աշխատել։ Իսկ հիմա նա տուն կգնա և կդասավորի իրերը։ Ոչ ոքի հրաժեշտ տալու կարիք չուներ։ Ռութն ու նրա ընտանիքը ամառանոց են գնացել Սիերա Թեհո լճի ափը։ Մարտինը տաք աղբյուրներ հասավ կիրակի երեկոյան, հոգնած և փոշեպատ։ Ջոն ցնծությամբ դիմավորեց նրան։ Ջոյի գլուխը կապած էր թաց երեսսրբիչով, որովհետև նա աշխատել էր ամբողջ օրը։
«Սպիտակ եղենի մի մասը մնում էր դեռ անցյալ շաբաթից»,
բացատրեց նա,
«երբ ես այստեղից մեկնել էի քեզ վարձելու համար. քո բագաժը ապահով հասավ Եվ քո սենյակում է։ Բայց ինչքան ծանր է քո ճամպրուկը։ Ինչ կա մեջը։ Ոսկու զուլածոներ։
Մինչ Մարտինը զբաղված էր իր ճամպրուկը քանդելով, Ջոն նստել էր նրա մահճակալին։ Իսկապես դա ճամպրուկ չէր, այլ պարզապես պահածոների արկղ, որի համար միստր Հիգինբոթամը $5 էր վերցրել Մարտինից։ Այդ արկղին անցկացնելով թոքից շինած երկու բռնակ, Մարտինը այն վերածեց ճամպրուկի նման մի բանի։ Ջոն ապշեց, երբ տեսավ, որ մի քանի ձեռք սպիտակեղենից հետո արկղից սկսեցին դուրս գալ գրքեր, գրքեր ու գրքեր։
«Ինչպես, մինչև տակը միայն գրքեր են?»
հարցրեց նա։ Մարտինը գլխով հաստատական նշան արեց և շարունակեց դարսել գրքերը լվացարանի դեր կատարող խոհանոցային սեղանի վրա։
«Օհո»։
Ջոն լռեց, և ինչպես երևում է, նրա ուղեղում սկսեց առաջանալ ինչ-որ միտք։ Վերջապես նա կարողացավ ձևակերպել դա։
«Ասա, հետաքրքրվում ես աղջիկներով»։
«Շատ»,»
հարցրեց նա։
«Ոչ»,
պատասխանեց Մարտինը։ Անցյալում պատահում էր այդ, երբ չէի սկսել գրքեր կարդալ։ «Իսկ հիմա ժամանակ չունեմ դրա համար»։
«Այստեղ դու ժամանակ չես ունենա նաև գիրք կարդալու համար, միայն աշխատել և քնել»։
Մարտինը հիշեց իր 5-ժամյա քունը և ժպտաց։ Նրա սենյակը լվացքատան վերևում էր։ Նույն շենքում զետեղված էր շարժիչը, որ ջուր էր հանում, լույս էր տալիս և լվացքատան մեքենաները շարժման մեջ տնում։ Հարևան սենյակում բնակվող մոնտյորը վճռեց բարեկամական հարաբերությունները հաստատել և օգնեց Մարտինին էլեկտրական լամպը հարմարեցնել երկար լարի վրա այնպես, որ կարելի էր տեղափոխել սեղանից անկողին։ Հետևյալ առավոտ Մարտինը վերկացավ ժամը 6:40։ Դրան ասել էին, որ նախաճաշը տրվում է 7:40 պակաս։ Պարզվեց, որ լվացքատան ծառայողների համար լողարան կա, և Մարտինը սառը ջրով լողացավ, մեծ զարմանք պատճառելով Ջոյին։
«Այ ապրես դու»,»
բացականչեց Ջոն, երբ խոհանոցում նստեցին նախաճաշելու։ Նրանց հետ նախաճաշում էին նաև մոնտյորը, այգեպանը, սրա օգնականը ու 3 ախորապան։ Բոլոր նրանք ուտում էին մռայլ ու հապճեպ, հազվադեպ փոխանակելով առանձին բառեր։ Եվ Մարտինը, լսելով նրանց խոսակցությունը, հասկացավ, թե ինքը ինչքան է առաջ անցել այդ մարդկանցից։ Նրանց մտավոր աղքատությունը անտանելի էր նրա համար, և նա անհամբեր սպասում էր, թե երբ կկարողանա մենակ մնալ։ Ուստի նրանց պես հապճեպ կուլ տվեց իր ջրիկ ու անհամ շիլան, և միայն խոհանոցից դուրս գալուց հետո ազատ շունչ քաշեց։